Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.
Vuonna 1999 pohdittiin, siirtyisikö sodankäynti tulevaisuudessa tietoverkkoihin. Tähtien sotaa käytiin joka tapauksessa valkokankaalla. Ruotsissa kuohutti ääriryhmien väkivalta, kotimaassa koitettiin kotouttaa pakolaisia ja vähentää melusaastetta. Hiljakkoin ainakin virallisesti päättyneestä Kosovon konfliktista puhuttiin vuonna 1999 maailmanhistorian ensimmäisenä internet- tai web-sotana. Mitä tällä tarkkaan ottaen oikein tarkoitettiin, siitä otti selvää heinäkuisessa tänään 10. lähetyksessä Kai Byman.
Näin on, ja heti ihan näin kättelyssä, niin toivotan tervetulleeksi tänne Pasilan studioon vanhan tutun tohtori Trion, eli läsnä ovat täällä Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen VATTin ylijohtaja, valtiotieteen tohtori Reino Jerppe. Tervetuloa.
Kiitos.
Mediakulttuurin ja viestintäkasvatuksen professori, yhteiskuntatieteiden tohtori Tapio Varis Tampereen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja onpa paikalla myöskin sitten ulkopoliittisen instituutin tutkija, dosentti, valtiotieteen tohtori Pekka Visuri. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Niin, kun me puhumme internetsodasta tai web-sodasta, niin mistä ihmeestä me silloin oikein puhumme? Visuri.
Se on tällä hetkellä samanlainen sodankäynnin väline, strateginen voimavara, kun aikaisemmin on ollut keihäät, miekat, tykit, lentokoneet, laivat. On sanottu, että se on tällä hetkellä tulossa sodankäynnin neljänneksi ulottuvuudeksi, siis maa, meri, ilmavoimien lisäksi tällainen tietosodankäynti, tiedonhallinta. Se on yksi osa tätä kokonaisuutta silloin, kun sodista puhutaan.
Mm. Onko se nyt sitten, niin Tapio Varis.
Niin, minä vertaisin sitä radion ja oikeastaan vähän myöhemmin television tuloon, että joukkoviestimet yleensä, mutta radiohan mullisti siinä mielessä sodankäyntiä tällä vuosisadalla, että se toi tämmöisen joukkopropagandan ja myöskin vastapuolen kansalaisiin kohdistuvan propagandan yhdeksi sodankäyntien välineeksi, ja nyt on kehitytty vielä uudempaan ja vielä tehokkaampaan välineeseen, että voidaan saavuttaa kansalaisia periaatteessa ympäri maailman ja välittää, voisin sanoa, myös propagandaa informaation verukkeella.
Eli ihan mistään vähäpätöisestä ilmiöstä ei suinkaan ole kyse, vaikka kuinka Reino Jerppe?
No ei varmaankaan tietysti. Kyllähän sodankäynnissä on aina tietenkin mukana myös tämä henkinen ulottuvuus, psykologia ja propaganda, ja ne ovat aina olleet tietenkin tärkeitä. Nyt kun puhutaan internetistä, niin tietysti kysymys on uudesta välineestä tässä suhteessa, siis erilaisesta välineestä kuin aikaisemmin. Ja tämä ehkä korostaisinkin sitä, että kysymys onkin toisenlaisesta kommunikaatiosta kuin aikaisemmin, että me nythän on käytetty tähän niin kuin perinteiset sähkeet, lennättimet olivat aikaisemmin näitä radio, televisio, sanomalehdet tietenkin, mutta internet ehkä tietokommunikaatiovälineenä on toisen tyyppinen kuin aikaisemmin.
Professori Varis.
Niin silloin kun radio tuli, niin sehän herätti suurta hämmennystä. Muun muassa Englannissa käytiin alahuoneessa väittely siitä, että silloinen vallankumouksen ja Moskovan radio lähetti englannin kielellä ohjelmia englantiin. Se on ennen kuulumatonta. Ja 1933 Itävallan Dollfussin johtama hallitus tiettävästi alkoi ensimmäistä kertaa häiritä Saksasta sinne suunnattuja lähetyksiä, jotka koettiin uhkaaviksi. Ja nyt on internet-aikakaudella. Me emme oikeastaan tiedä, miten ja kuka jossakin vaiheessa rupeaa häiritsemään jollakin tavalla. Meille vielä tuntemattomalla tavalla. Siinä on useita mahdollisuuksia. Tätä elintärkeää informaatioliikennettä, johon koko maailmantalous perustuu.
Joo, Pekka Visuri.
Niin tämähän on ennen kaikkea kaksisuuntainen tai monisuuntainen informaatiokanava. Se on vähän niin kuin torilla huhuilu, keskustelu, Ja tässä mielessä se on aivan uusi ulottuvuus verrattuna esimerkiksi elokuvaan, joka 30-luvulla otettiin propagandan palvelukseen erittäin tehokkaasti. Jos olette nähneet vaikkapa Leni Riefenstahlin elokuvan Nürnbergin puoluepäiviltä, niin tarkoitan tämän tyyppistä toimintaa. Tämä on siinä mielessä todella nyt uutta, ja sitten se nopeus, jolla ihmisiä saavutetaan, se määrä, millä ihmisiä saavutetaan yhdellä räpsäyksellä, sadat tuhannet voivat päästä kiinni siihen samaan tietoon, mikä ennen sen välittämiseen meni päiviä tai viikkoja.
Se, miksi internet nyt sitten leviää, on tietysti perustuu aika paljon siihen, että se halventaa kommunikaatiota muihin välineisiin verran. Silloin siinä on selvästi taloudellinen aspekti, ja sen vuoksi siitä se leviää myös. Toisaalta siitä on tietysti kustannuksia, koska sen käyttäminen kyllä sitten vaatii aikaa, jos ei sitä oikein hyvin osaa käyttää, että kyllä siinä aikaakin kuluu sitten internetin selailemisessa. Mutta ehkä viittasin tuohon aikaisempaan puheenvuoroon siitä, että miksi tämä on mielestäni erilainen kommunikaatioväli kuin aikaisemmin, on se, että ehkä nyt aikaisemmin tiedettiin, kuka julkaisee lehteä, mikä on radioaseman takana. Nyt ehkä on vaikeampi internetin tutkijan ottaa selvää, että kuka kirjoittaa ja mikä on lähde. Tämä on huomattavasti monimutkaisempaa tässä uudessa ympäristössä.
Joo, ja nyt annetaan puheenvuoro Tapio Varikselle.
Niin, noista radiolähetyksistäkään aina tiedetty, kuka on, tai eikä tänä päivänäkään tiedetä niitä. Jos mennään ihan tämän 90-luvun sotiin Ruandaan tai Keski-Amerikkaan, jota olen tutkinut, niin siellä oli laittomia radioasemia, ihan suorastaan sotapropagandaa. Muun muassa Ruandassa toimi semmoinen radio kuin Radio Machete, joka on siis machete, tämmöinen miekka, jolla lyödään poikki kasveja ja ihmisiä, niin siellä oli sellaista propagandaa, että vain puolet haudoista on täytetty, että tulkaa täyttämään loput kanssamme, siis kehotettiin kansaa sotimaan. Mutta se internetin osalta tämä nopeus on kyllä petollinen asia, koska tunnettu tosiasia on se, että nopeus usein kostautuu analyysin tai siis tämmöisen erittelyn kustannuksella. Tehdään nopeasti huonosti harkittuja johtopäätöksiä, toimitaan, koska paine toimia on synnytetty nimenomaan sitten tällä tunnepohjaisella välineellä, esimerkiksi televisio-uutiskuvilla. Ja silloin tehdään semmoisia ratkaisuja, jolle myöhemmin osoittautuu olevan hyvin heikko pohja. Ja internetin suhteen nyt tarvittaisiin laajoja esikuntia, joilla olisi valmiudet nopeasti analysoida valtava määrä tietoa, ja sellaisia nyt ei pienellä maalla ole.
Visuri kommentti.
Mä en pitäisi tätä luotettavuuskysymystä niin vakavana, koska esimerkiksi nyt tässä Kosovo-sodan aikana, niin tässähän on ollut monenlaisia tiedostoja, osoitteistoja, hakemistoja. Sellaiset, jotka käyttävät etupäässä lehtiä, tunnistettavia lähteitä, niin ne on aivan selkeästi erotettavissa joukosta. Esimerkiksi amerikkalainen antiwar.com hakemisto sisäisi päivittäin ajantasalle saatettuna noin 30 artikkelia lehdistöstä. Ne on alkuperäislinkkejä, ei niissä ole vaikeuksia juuri niiden tunnistamisessa, mutta siellä joukossa on sitten aina kyllä tällaista puolivillasta tavaraa, josta ei todella tiedä, onko se alkuperäistä vai onko se vain ikään kuin mukailtua.
No, ensin Jerppi sitten Varis.
No, toisaalta voidaan tietysti sanoa, että internet tänä päivänä on kuitenkin vielä suhteellisen kapealle joukolle käytettävissä oleva väline, vaikka Suomihan on nyt maailman ykkönen internettiheydessä. Siis meillä on eniten internetliittymiä maailmassa asukaslukua kohden. Se on aika mielenkiintoinen asia. Me olemme tässä suhteessa jopa Yhdysvaltoja edellä. Mutta siitä huolimatta, niin jos me katsotaan globaalisesti, niin internetin käyttäjä kuitenkin suhteellisen vähän tällä hetkellä. Ja nyt jos erityisesti puhutaan tästä Kosovan sodasta, niin kyllähän tässä varmasti kuitenkin spesialistit ovat olleet niin kuin seuraamassa tätä internet-sodankäyntiä. Ainakaan minä henkilökohtaisesti en ole yhtään seurannut sotaa niin kuin internetin kautta.
No ensinnäkin näistä epäluotettavista lähteistä, niin silloinkin kun ne linkitetään johonkin toiseen osoitteeseen, niin silloinhan usein tulee varoitus, että oletko varma tämän dokumentin alkuperäistä ja niin poispäin. Että kyllä nämä suojausmenetelmät nytkin osittain toimii, että semmoiset epämääräiset ja hämärämmät, vaikka niitä pantaisiinkin johonkin listoille, niin niihin saatetaan liittää varoitus, että ei ole varmoja tämän aitoudesta. Ja tuo mitä Pekka Visuri sanoi, niin kaikilla lehdillä on oma kotisivunsa ja uutispalvelunsa, ja se lisäsin tähän sen, että minusta oli aivan käänteentekevää tämän kriisin yhteydessä keskeisten tutkimuslaitosten ja johtavien yksityisten tutkijoiden internetpalvelut, muun muassa Josef Goldblatt tai Johan Galtung tai André Gunder Frank, joiden kautta sai aivan ainutlaatuista autenttista tietoa, mitä nämä henkilöt ajattelevat tai mitä he tietävät tai mikä heidän mielipiteensä on, koska silläkin on merkitystä.
Niin käsittääkseni internetissä oli juuri Kosovan sodan yhteydessä, niin siellä oli tarjolla hyvinkin paljon tuollaisten riippumattomien tutkijoiden ja järjestöjen sähköistä aineistoa.
Joo, tässä olen viime päivinä inventoinut omia arkistoja tästä viimeisen parin kolmen kuukauden ajalta, ja täytyy myöntää, että on varmaan tullut kyllä paljon. Mutta siinä on tällaisia jopa vanhempia ja vakiintuneempiakin, kuten esimerkiksi amerikkalainen Center for Defense Information, CDI, joka aikaisemmin julkaisi paperilla postitettuna erittäin pätevää tietoa. Sehän on amiraali Jean LaRoquen perustama laitos, jossa on täysin ammattilaisia puolustusalan ja turvallisuuspolitiikan tutkijoita ja käsittelijöitä, analyytikkoja. Nyt se on vain helposti, halvalla, nopeasti kaikkien saatavilla. Ja tämä on esimerkki siitä, juuri miten näissä uusissa olosuhteissa nyt ei todellakaan tarvitse tiedon pulaa kärsiä, jos tietää nämä pätevät osoitteet, mistä niitä haetaan.
No, ensin Jerppe, sitten Varis.
Niin, varmaankin tätä tietoa on nyt todellakin runsaasti saatavissa. Minusta niin kuin tämä ongelmahan tulee varmaankin olemaan sit se, että todellakin tiedetään niin kuin tiedon lähteen luotettavuus ja niin edespäin. Onko se aitoa tietoa vai onko siellä jotakin, kuka on takana ja mitkä ovat motivaatiot tässä suhteessa. On tietysti hyvin tärkeää, että meillä olisi jonkinlaista niin kuin, asiantuntijatietoa käytettävissä myös suodattamassa sitä tiedon tulvaa, jota internetistä syntyy. Tapio Varissa tässä viittasi siihen kuitenkin, että näin itse asiassa on olemassa, että on niin kuin spesialisteja, jotka hallitsevat näitä asioita. Ja, mutta tämähän olisi tärkeää, että sitten tulisi esille myöskin muissa tiedotusvälineissä se, että mikä tämän tiedon luotettavuus ja rooli sitten loppujen lopuksi on.
Niin, tässä aikaisemmassa tiedotuskäytännössä toki sielläkin oli harhautusta ja disinformaatiota. Se on ollut sodankäynti osapuolten taito aina. Se on lehdistössä ja mediassa lähdetty siitä, että virheellinen tieto korjautuu. Siis se julkinen keskustelu paljastaa sen enemmän tai myöhemmin, mutta esimerkiksi kysymys siitä, että rahoittiko Albanien tämä UCK tai KLA toimintansa huumeilla vai ei. Albaani tämä KLAn verkkolähteet sanovat, että se on Jugoslavian propagandaa, ja taas toiset lähteet sanovat, että se pitää paikkaansa. Emme varmasti tiedä siitä. Mutta otan yhden esimerkin, joka minusta on kuvaava, nimittäin Josef Goldblatt, joka toimii Genevessä. Siis tässä, hän nyt oli tässä Nobel-palkinnon saaneiden joukossa, niin hän lähetti viestin tässä kesäkuussa, että itse asiassa Jugoslavian tuolla Belgradin Vinsa ydintutkimuskeskuksessa oli 60 kiloa korkeasti rikastettua urania, joka venäläiset ovat sinne toimittaneet. Ja vaikka Jugoslavia sitä sodankäyntiä tarkoitakaan, niin nämä Naton pommitukset, jotka näyttivät vähän sinne sun tänne ohjautuvan, olisivat hyvin voineet osua tähän tutkimuskeskukseen ja aiheuttaa aivan mittaamattoman katastrofin. Ja sitten taas espanjalaiset lentäjät ovat valittaneet, että heitä kohdeltiin ja yleensä lentäjien enemmistöä kohdeltiin aika epäkunnioittavasti, ja he joutuivat pudottamaan myrkkyhermopommeja ja maamiinapommeja ja kaikenlaista ydinkokeilua, josta he valittivat, pitävätkö nämä paikkansa vai eivät. Kukaan siinä sotatilanteessa ei sitä voinut tarkistaa.
Mm. Joo, Pekka Visuri.
No niin, tässä vielä kun mainitsin näitä instituutteja tai instituuttioita, jotka ovat nyt olleet tässä Kosovon sodan aikana paljon esillä, niin tietenkin on mainittava aivan viralliset esimerkiksi Naton ja vastaavien lähteet, jotka on helposti löydettävissä, ja niitä vaan yritettiin myös häiritä ja syöttää harhatietoja sinne. Mutta ihan tällaisena läheisenä esimerkkinä ottaisin esille ruotsalaisten perustaman Transnational Foundationin, joka mielestäni on parasta materiaalia tuottanut tämän Kosovon kriisin aikana suunnilleen kerran viikossa, joko omia taikka läheisiä artikkeleita, raportteja. Siinähän on ruotsalaistutkija Jan Öber jo vuonna 1986 perustanut tämän, mutta nyt se on päässyt todella maailman luokkaan. Se on erittäin arvostettu tietolähde. Ruotsin ulkoministeriö tukee sitä, mutta se ei missään määrin ole riippuvainen tästä hallituksesta kuitenkaan. Että se on nyt esimerkki niistä, jotka ovat tämän kriisin yhteydessä aivan selkeästi nousseet esille.
Joo, Varis.
Niin tämä, juuri tämä Transnational Foundation, sehän pitkin vuosia tässä just Jan Öberi toimitti sellaisia aika kansantajuisia lyhyitä artikkeleita. Omista hän teki satoja matkoja, kai ainakin lähes 100 matkaa Balkanille, ja hän raportoi niistä hyvin hälyttävästi pitkin vuosia. Olen lukenut niitä pitkän aikaa, jossa tuotiin kyllä niitä näkökohtia esiin, joita sitten myöhemmin seliteltiin. Ja esimerkiksi nyt tämä kysymys näistä joukkohaudoista, näistä, että yksi englantainen lähde tässä viittasi, että ja nyt tämän päivän Suomen Helsingin Sanomissakin oli uutinen, että pääosa näistä tehtiin pommitusten aikana, niin niitä käytetään nyt tässä joukkoviestinnässä, siis televisiossa ja näissä lehdissäkin todistuksena ikään kuin Serbia ja Jugoslavia vastaan, mutta toiset lähteet sanovat, että yhtä lailla ne on todistuksia NATOa vastaan, että tämä on seurausta hyökkäyksistä, toki Serbien tekemä, mutta siis kuka on sitten ja mikä syyllisyyssuhde on, niin tästäkin kiistellään.
Niin jos nyt ajatellaan sitä, että tällaista niin sanotusti riippumatontakin tietoa, sitä oli yltähypäten tarjolla muun muassa internetissä, niin mitä te noin tiedemiehinä sanotte, hyödynsivätkö esimerkiksi suomalaiset mediat nyt riittävästi tätä tarjolla olevaa riippumatonta tietoa?
No meillähän lehdistössä, jos nyt katsoo, meillä kovin paljon lehdistä näitä käsitelty, mutta kyllä nämä suurimmat lehdet panivat aina näitä osoitteita joidenkin juttujen perään, mutta ne olivat aika hassusti vähän niin kuin samoja osoitteita kuin viralliset lähteet. Eli jos uutisoitaisiin Suomen hallituksen toimista ja pantaisiin loppuun Suomen hallituksen internet-osoite, niin ei se paljon kriittistä tietoa siitä asiasta lisää. Ihmisoikeusjärjestöistä on annettu, mutta ei esimerkiksi sodanvastaisten järjestöjen tai tällaisten radikaalimpien tietolähteitä, jotka kuitenkin mielipiteen muodostuksessa saattavat olla hyvin oleellisia. Niitä ei minun mielestäni juurikaan näkynyt.
Pekka Visuri.
Joo, olen ihan samanlaisen havainnon tehnyt. Joillakin lehdillähän on verkkoliitteissä ollut muun muassa viitteitä näihin internet-osoitteisiin. Otan nyt vaikka esimerkiksi Kalevan sieltä, kun katso sitten, että mitä ne osoitteet ovat, niin ne ovat kyllä aika lailla samoja sieltä. Ne on Naton lähteitä. Ne on sitä lähellä olevia tällaisia, voisi sanoa, erilaisia peite organisaatioita, kuten Balkan instituutti, joka johtaa samoihin osoitteisiin sitten ikään kuin kiertokäytä suuria radio- ja televisiofirmoja, CNN, BBC, niin edelleen. Eli ei sieltä juuri kyllä helposti amatööri varmaan löydä sellaista, voisi sanoa, erilaista tietoa. Mutta taas sitten ne, jotka ovat perehtyneet näihin, ne ovat käyttäneet. Sen sijaan ei lehdissä kyllä ole näkynyt paljon ainakaan tuloksia tästä. Se on ollut tällaista mainstream-uutisointia.
Miten sitä sitten tavallinen pulliainen ylipäätään voi löytää ja päätyä tuollaisen vaihtoehtoisen tiedon jäljille?
Niin, minä olen miettinyt tätä asiaa myös siltä kannalta, että meillä oli 60- ja 70-luvulla aika vahva mielipidelehdistö, siis tällaisten pieniä, niitä levikit oli muutama tuhat parhaimmillaan, mutta niillä oli hirveän keskeinen vaikutus sitten mielipiteen muodostukseen, eli toimittajat, älymystö ja opiskelijat käyttivät. Nythän mielipidelehtiä on aika vähän. Niitä on vain muutama säilynyt ja nämä ovat uusi mielipidelehtien foorumi, joka on vähän erilainen. Se ei ole vain silloin tällöin ilmestyvä, vaan se on jatkuvasti täydentyvä. Mutta tässä kyllä valmiudet vaihtuvat ja uskalla väittää, että mun diplomatiikin tämä päätoimittaja Ignacio Ramonet, hänhän sanoi ihan suoraan, että ihmiset tietävät itse asiassa vähemmän asioista, tai siis tämä analyyttinen tieto on nyt vähäisempää kuin aikaisemmin. On tämmöisiä mielipiteitä sanottu, että ihmiset eivät tiedäkään. Ja pitäisikö heidän tietää? No tämä voi nyt kysyä jokaiselta kansalaiselta, että pitäisikö tietää?
Hmm. Niin, saanko ihan tuommoisen oman kommentin vielä tähän lisätä, että mun nähdäkseni ongelma ei ole oikeastaan siinä nappulatekniikassa, että miten näitä löytää. Internetin käyttö on teknisesti erittäin helppoa, siinä ei ole mitään ihmeellistä opettelua. Nekin voi oppia ne tietolähteet ja voi arvioida niitä. Ongelma on siinä, että jos ei ole perustietoja asioista, siis sellaista aivan pänttäämällä päähän ja harjoittelemalla tehtyä tuntumaa, niin kyllä tämän tiedonhallinta on todella vaikeaa. Mutta sen takia ihmettelen hiukan sitä juuri, että kun Suomessa kuitenkin on suurilla lehdilläkin on paljon toimittajia, niin ei siellä kovin hyvin näy siinä jäljessä, mikä siellä on tullut sitten esille. Ehkä Hannu Reime Yleisradiossa on aina aika harvoja poikkeuksia, joka tehokkaasti käyttää tällaista laajaa internettietoutta hyväksi.
Joo. Niin, kyllä varmaan niin kuin internetkin tarjoaa mahdollisuuksia sekä hyvään että pahaan ja hyvään kommunikaatioon ja huonoon kommunikaatioon. Kyllä se on tietysti hyvin hyödyllinen ja tehokas ja taloudellinen väline silloin, kun osaa sitä hyvin käyttää. Mutta sitten tietysti tämä ongelmahan tulee, niin kuin tässäkin on tullut esille, tämä tiedon runsaushan on aivan suunnatonta luokkaa, että jos ei todellakaan ole asiantuntija, niin siinä kyllä sitten helposti eksyy. Mutta toisaalta tietysti mä en tiedä, onko sitä, ehkä sitä voi käyttää myöskin viihdevälineenä sitten, niin kuin ihmiset katsovat aika paljon sitä ihan noin selailumielessä. Mutta ennen kaikkeahan se vaatii niin kuin uuden tyyppistä asiantuntemusta, joka nyt tässä viitattiin lehdistöön ja varmaan niin kuin toimittajillakin, lehtien toimittajilla pitäisi, niin kuin, ne on kuitenkin aika rajalliset voimavarat, mitä Suomessakin on lehdillä käytettävissä, niin kysymys siitä, että kuinka paljon sitten on mahdollisuuksia erikoistua niin kuin internetin tiedon välitykseen, kun se laajenee näin voimakkaasti, niin kyllä tämä viitasti lehdillekin on tietynlainen ongelma.
Miten muuten, kun olet nimenomaan talousasiantuntija, niin miten talousasioista noin yleisesti ottaen netissä informoidaan, kerrotaan?
No netissä on tietysti tavattoman paljon taloustietoa, ja kyllähän siinä pätee ihan sama asia kuin tässä, joka on tullut esille, että täytyy olla tosiaan asiantuntija sitten, jos aikoo tehokkaasti tätä hakea ja hyödyntää, mutta jos näin on, niin se on tietenkin hyvä väline, ja eräät lähteet voivat olla sitten hyvin nopeasti käytettävissä, ja se tehostaa niin kuin tiedonsaantia voimakkaasti. Internetiä voidaan käyttää myöskin ihan tutkimuksessa. Taloudellisessa tutkimuksessa olin viime syksynä suuressa kansainvälisessä eurooppalaisessa taloustieteellinen kokouksessa, jossa oli ihan oma sessio sitten, istunto siinä, jossa käsiteltiin internetin käyttöä niin kuin ihan vakavassa tutkimustyössä.
Tapio Varis.
Niin kyllä meillä Tampereen yliopistossa on ollut jo vuosia tietoverkkomaisterikurssi, jossa journalistiopiskelijat käyvät myös tietotekniikan ja informaatiotutkimuksen osioita, eli nämä uusimmat, tuoreimmat toimittajat koulutetaan kyllä myös verkkotyöskentelyyn, mutta tämmöinen tutkiva journalismi ja siihen varattava aika ja henkinen kapasiteetti, se on kyllä, siihen pitäisi satsata enemmän näissä isoissa journalismia kunnioittavissa taloissa, eikä vaan siihen, että saadaan niin kuin markkinoitua jotain tavaraa, jolla ei välttämättä ole sisältöä. Esimerkiksi tämä kielikysymys. Nyt meillä Suomessa osataan vielä muitakin kieliä kuin englantia, ja tässä nyt keskustun alla olevasta tapahtumasarjassa esimerkiksi saksankieliset lähteet osoittautuvat aika arvokkaiksi. Muun muassa Itävallan lehdistön seuraaminen, ainakin minulla oli silmiä avaava se keskustelu, ja sitten myös esimerkiksi Espanjan ja niin poispäin, että yhdistää tämmöinen humanistinen osaaminen tähän tekniseen osaamiseen on tärkeää. Ja nyt minusta näyttää, ja se on minusta vakava seuraus, että myös Yhdysvalloissa tehtiin nyt sellainen ratkaisu, Clinton teki, että hän siirsi tämän Kosovan sodan jälkeen seuraavassa budjetissa 16 miljardia dollaria tähän sotaministeriön tai puolustusministeriön pois täältä ulkoministeriön osalta. Eli nyt vähennetään diplomatian kulttuurisen osaamisen osaamista ja satsataan aseisiin ja laitteisiin. Ei sillä ratkaista sotia ja ongelmia.
Ensin Jerppe, sitten Visuri.
Niin, se mikä tässä tietysti tulee esille myöskin, että tarvittaisiin nyt tietoa tiedosta myöskin, niin kuin siis tällaisia avaimia siitä, mistä niin kuin tietoa löytyy ja miten, ja tämäkin on oma pulmansa.
Joo, tässä kun on seurannut näitä lehtien tietokone- ja internet-sivuja, missä keskustellaan kaikenlaista asioista, niin se on aika teknistä tietoutta, teknisesti painottunut, että minkälaisia koneita on, miten ne suoritusarvot kehittyvät ja mitä on siinä otettava huomioon. Aika vähän näkyy niillä sivuilla, minkälaista tämmöistä voisi sanoa mediakasvatuksellista otetta. Puhumattakaan tällaisesta johdonmukaisesta opastuksesta siihen, että miten tällaisia tietoja kannattaa etsiä, käyttää hyväksi. Siis ihan tämmöisenä, tietysti on opaskirja, mä tarkoitan tämmöisenä yleisenä lehtikirjoittelunakin. Ja vielä tuohon, kun Tapio Varis mainitsi Keski-Euroopan ja saksankielisen alueen, niin totesin, että monilla saksankielisillä lehdilläkin on ollut hyvin, hyvin tehokas tämmöinen oma sekä uutispalvelu, mutta ennen kaikkea kommenttiosasto. Esimerkiksi itävaltalainen Der Standard on liittänyt kaikkiin uutisiinsa, joita on ollut Kosovon sodan yhteydessä, aina kommenttimahdollisuuden. Ja siellä on hyvin mielenkiintoisia mielipiteitä esitetty siitä, että miten uutinen nähdään, tai miten joku kannanotto nähdään, miten se koetaan. Mä luulen, että se on ollut toimittajillekin hyvin hyödyllistä palautetta, mitä siellä on tullut.
Niin, kun nyt puhutaan tästä Kosovosta käydystä sodasta ja sitten internetin osuudesta, roolista ja merkityksestä siinä, niin varmaan yksi aika tärkeä aspekti on myös se, mitä tämä internet merkitsi sitten jugoslavialaisille, ihan tavallisille kansalaisille.
Niin, sehän oli jo tästä aika hyviä juttuja, löytyy muun muassa tuosta Guardianista verkkojulkaisusta aikanaan, jo sodan ensimmäisenä päivinä tai pommitusta ensimmäisenä päivinä, että siellä munkki keskiaikaisesta luostarista lähetti joka päivä aamuyöstä internetissä tietoja Kosovosta, mitä todella tapahtuu, koska silloin oli vähemmän liikennettä ja ainoa tietolähde oli pitkään itse paikan päältä, mutta esimerkiksi jugoslavian tiedotusministeri itse on aktiivinen nuori tietokoneasiantuntija, joka on hyvä hakkeri ja osaa asiansa. Ja tässähän kävi sitten niin, että paitsi että NATO pommitti perinteisiä tiedonvälityslaitoksia, siis televisioasemia, radioasemia ja vaikeutti uutistoimintaa, niin se myös sitten painosti Yhdysvallat tämän Laurel Space and Communication Limited katkaisemaan tämän palveluyhteyden Jugoslaviaan, joka on aika hälyttävä ennakkotapaus. Siinä oli taustalla se, että tämä sama yhtiö oli aikaisemmin Yhdysvaltojen Kiinan vakoiluvuodon yhteydessä listalla. Se halusi nyt paikata mainittain suhteessa Yhdysvaltain hallitukseen, mutta joka tapauksessa vaikeutettiin internetkäyttöä.
Ja tuon yhteyden katkaisu sehän aiheutti melkoisen paniikin ainakin Belgradissa.
Kyllä.
Kiitoksia tohtori Reino Jerppe, Tapio Varis ja Pekka Visuri.
Kiitos.
Toimittajana oli Kai Byman.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Rähinää riitti vuonna 1999 kyllä tietoverkkojen ulkopuolellakin. Poliiseihin ja toimittajiin kohdistunut väkivalta huolestutti ruotsalaisia. Malmössä kaksi poliisia loukkaantui autopommin räjähtäessä ja uusnatseista kirjoittaneen toimittajapariskunnan auto räjäytettiin Nakkassa Tukholman lähellä. Jo muutamia vuosia Ruotsia kuohuttaneiden attentaattien takana olivat maahan pesiytyneet ääriainekset, kuten uusnatsit ja moottoripyöräjengit. Rikosasiantuntijat pelkäsivät, että tapahtumat saattaisivat johtaa kierteeseen, jonka tuloksena yhteiskunnan ilmapiiri kiristyisi entisestään. Poliisin valtuuksien lisäämistä vaadittiin, mutta sekin oli monitahoinen kysymys. Mikko Määttälän raportti tänään iltapäivällä lähetyksestä heinäkuun alussa.
Ruotsi ei ole enää viime vuosina ollut turvallinen kansankoti. Yhteiskunnan ilmapiiri on selvästi koventunut. Omalta osaltaan tähän ovat vaikuttaneet yhä kovempia otteita toteuttavat ääriryhmät, kuten uusnatsit ja rikolliset moottoripyöräjengit. Ääriryhmät rahoittavat toimintaansa muun muassa ryöstämällä pankkeja, siihen tarvitaan puolestaan aseita, joita ryhmien jäsenet varastavat muun muassa armeijalta. Poliisi ja muut järjestäytyneen yhteiskunnan edustajat eivät luonnollisestikaan ole ääriryhmien suosiossa. Viimeksi tällä viikolla on saatu kaksikin näyttöä siitä, mihin suuntaan yhteiskunta on menossa. Maanantaina erään toimittajapariskunnan auto räjähti Nakkassa, kun toinen toimittajista oli menossa autoon 8-vuotiaan poikansa kanssa. Miespuolinen toimittaja ja hänen poikansa selvisivät kuin ihmeen kaupalla. Poliisi ei ole löytänyt vielä syyllisiä, mutta se tietää, miltä suunnalta pommin asettajia voi etsiä. Toimittajat ovat näet kirjoittaneet paljon uusnatseista ja paljastaneet näiden tekoja. Viimeksi pariskunta on kirjoittanut artikkeleita armeijassa olevista nuorista natseista. Toissaöisen Malmöön poliiseihin kohdistuneen pommiräjähdyksen tekijät ovat myös edelleen karkuteillä, mutta poliisi epäilee, että tekoon ovat syyllistyneet joko uusnatsit tai rikollisen moottoripyöräjengin jäsenet. Malmön attentaatti oli kaikesta päätellen kohdistettu yleensä poliisia vastaan. Sen tekijät houkuttelivat nimettömällä ilmiannollaan kaksi poliisia huoltoaseman pihalla sijainneen auton luo. Puhelinsoiton mukaan joku oli murtautumassa soittohetkellä autoon. Kun poliisit tulivat paikalle, auto räjähti ja poliisit loukkaantuivat. Toisen poliisin tila on edelleen kriittinen, toinen on päässyt jo kotiin sairaalasta. Poliisin mukaan pommin tarkoitus oli yksinkertaisesti tappaa poliisit. Myös Nakkan pommiattentaatin tarkoitus oli selvä, tappaa toimittajapariskunta. Tuoreessa muistissa on vielä Maleksanderissa Itä-Göteborgissa tapahtunut poliisimurha. Pankkiryöstön jälkeisessä ajojahdissa rikolliset ampuivat hengiltä kaksi poliisia. Poliisimurhaan osallistui kolme miestä, joista kahdella on ollut yhteyksiä natsijärjestöön. Tämän vuosikymmenen loppupuolella poliiseihin on kohdistunut muitakin attentaatteja ja ainakin yksi tuomari on joutunut pommiattentaatin kohteeksi. Tuomari havaitsi autonsa asetetun pommin ja hän välttyi onnettomuudelta. Kuvaan kuului myös se, että uusnatsit ja moottoripyöräjengit uhkailevat poliiseja ja muitakin. Asiantuntijoiden mukaan uhkaukset johtavat harvoin tekoihin, niiden tarkoitus on pelkästään pelotella. Mutta nyt näyttää siis siltä, että uhkaukset eivät enää riitä ääriryhmille. Poliitikot joutuneivatkin pohtimaan uudelta pohjalta, miten ääriryhmiä vastaan voitaisiin taistella. Tässä poliitikot joutuvat kuitenkin kasvotusten perinteisten demokratiaan sisältyvien kysymysten kanssa. Voidaanko esimerkiksi jäsenyys jossakin ääriryhmässä kriminalisoida? Tai voidaanko poliisin salakuunteluvaltuuksia lisätä? Nykyään poliisi saa salakuunnella puheluja tuomioistuimen luvalla, mutta muut salakuuntelumuodot ovat kiellettyjä. Oikeusministeri Laila Freivalds olisi valmis lisäämään poliisin valtuuksia, muun muassa juuri salakuuntelumahdollisuuksia, ja hän kannattaa nykyistä tiiviimpää yhteistyötä turvallisuuspoliisin ja rikospoliisin välille. Oikeusministeri epäilee kuitenkin, että kaikilla hänen ajatuksillaan ei ole riittävästi kannatusta valtiopäivillä. Myös rikosasiantuntijat kehottavat poliitikkoja malttiin. Jos poliisi koventaa otteitaan, niin sen tekevät myös rikolliset. Näin syntyisi tietynlainen kierre, joka johtaisi entistä vaarallisempaan tilanteeseen. Toisaalta jo nykyinenkin tilanne, jossa poliiseja on joutunut murhien, murhauhkausten ja erilaisten attentaattien kohteiksi ja ilmapiiri on muutenkin koventunut, voi johtaa poliisien puolelta kärjistymiseen. Pelko poliisien keskuudessa lisääntyy ja pelkäävä poliisi voi tehdä harkitsemattomia ratkaisuja vaaratilanteessa, eräs asiantuntija sanoo. Täällä Mikko Määttälä, Tukholma.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tänään iltapäivällä lähetyksessä pohdittiin heinäkuussa 1999, millä tavoin maamme pakolaiset sopeutuivat ja kotoutuivat uuteen kotimaahansa. Tutkimusten mukaan suomalaisten asenteet ulkomaalaisia kohtaan olivat jyrkentyneet, mikä tuskin edesauttoi maahanmuuttajien integroitumista yhteiskuntaamme. Työttömyys oli pakolaisten keskuudessa erittäin suuri ongelma. Eija Stark jatkaa.
Suomalaiselle voi helposti tulla tunne, ettei maamme pakolaiset tai maahanmuuttajat edes halua sopeutua uuden kotimaan tavoille. Asiaa voi kuitenkin lähteä tarkastelemaan itse maahanmuuttajien näkökulmasta. Ajateltaessa pakolaisia, heidän yksi suurin este suomalaiseen yhteiskuntaan integroitumisessa on suomalaisten ystävien, tuttujen tai kontaktien puute. Pakolaisten ja suomalaisten vuorovaikutusta ei siis oikeastaan ole. Seikka, joka puolestaan johtaa molemminpuoliseen epäluuloon toista kohtaan. Valtiotieteiden tohtori Kathleen Valtonen, itsekin maahanmuuttaja, sanoo väitöskirjassaan, että työpaikka on ei vain suomalaiselle, vaan myös maahanmuuttajalle se, joka luo kontakteja ympärillä olevaan yhteiskuntaan. Kathleen Valtonen.
Erityisen merkittävä olisi, jos ne maahanmuuttajat, jos heille annetaan suorittamisen mahdollisuus. Et esimerkiksi työmarkkinoilla, jos he pääsevät näyttämään, että he osaavat tehdä töitä muiden rinnalla jos annetaan tosi tilaisuus päästä mukaan näihin instituutioihin, keskeisiin alueisiin, me voimme tehdä suuren palvelun itsellemme myös. Taas miten sosiaalisesti pakolaiset tai haastatteluaineiston perusteella ne ihmiset ovat hyvin avoimia ja mielellään ovat suomalaisten kanssa tai muiden kanssa tekemisissä. Ja näiden, jos syntyy ystävyys- tai tuttavuussuhteita näiden kautta, varmasti se on myös eduksi, jos he ihan muissa asioissa kuin esimerkiksi työllistyminen. Ja myöskin tämä on kaksisuuntainen ihmissuhde, että on annettavaa ja myös saatava aika paljon. Ne ihmissuhteet ovat antoisia ja myöskin joskus hyvin konkreettisesti hyödyllisiä.
Kuinka teidän mielestänne, Katliin Valtonen, suomalainen kanssaihminen voi edesauttaa maahanmuuttajan sopeutumista Suomeen?
Että olisi ihan hyvä, jos he tekisivät aloitteita ja he solmisivat lujemmin siteitä näihin maahanmuuttajiin ja heidän yhteisöihin. Mutta toki jokaisella on omia tehtäviä. Joskus ihmisillä ei ole aikaa, mutta tarkoitan, että jos kohdamme maahanmuuttajia ja muualta tulleita, me voimme ihan avoimesti olla vuorovaikutuksessa. Ja jos se vaivaa varmasti, siitä tulisi tuloksia.
Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että pakolaisyhteisöissä tai maahanmuuttajayhteisöissä heillä on omia sisäisiä selviytymiskeinoja, että he pärjäävät Suomessa. Eli voisitteko mainita esimerkkejä, millaisia selviytymisstrategioita sieltä paljastui?
Joo, on monenlaisia tapoja. Siellä on aika vahvoja sosiaalisia sosiaalista kanssakäymistä, mutta kun ihmiset he muuttavat Suomeen, heiltä puuttuu näitä se sukulais tai se laajempi piiri ja he asuvat ehkä yksilöinä tai ydinperheinä ja tämän takia kun se lähipiiri on siellä kotimaassa, oma jos he löytävät uutta lähipiiriä Suomesta ja tämä käytännön apu on hyvin tärkeä näissä ystävyyspiireissä tai verkostoissa ja turvallisuuden tunne syntyy, kun on apu tai neuvo on aina saatavissa tai tukea. Ja se liittyy aika paljon elämänlaatuun, koska meillä on hyvin laaja vastaanottopalvelujärjestelmä, mutta näissä läheisissä tapauksissa tai tilanteissa se omat ystävät ja lähi-ihmiset ovat hyvin tärkeitä.
Eli kysymys on ikään kuin epävirallisesta hoivasektorista. Eli miten vastaisuudessa teidän mielestänne, Katliin Valtonen, saataisiin tämä hoivaverkosto ikään kuin viralliseksi?
Joo, hyvin mielenkiintoinen kysymys, koska nämä epävirallisia hoivaverkostoja he ovat toimineet ja kypsyneet. Nämä ihmiset jotenkin he saavat paljon hyötyä niistä ja olisi hyvä, jos julkisen palvelun sektorille otettaisiin mukaan näitä tai jos he voivat tehdä yhteistyötä näiden yhteisön hoivapiirien kanssa, koska on hyvin paljon annettava. Ensin se kulttuurituntemus on arvokas sekä kielitaito. Jos syntyy sopeutumisongelmia tai kulttuurieroista johtuvia ongelmia, ne henkilöt, jotka joilla on sama kulttuuritausta ja myöskin, jotka pystyvät kommunikoimaan ihan suoraan. He pystyvät hyvin tehokkaammin hoitamaan näitä asioita. Ja myöskin ennaltaehkäisevä ote on myös mahdollista. Ne ihmiset tuntevat paremmin näitä tilanteita ja he tietävät, milloin ongelma voi syntyä ja minkälaisia kulttuurisesti sopivia keinoja voidaan käyttää ja milloin.
Uusien maahanmuuttajien kotoutumista edistävä laki on ollut voimassa toukokuun alusta lähtien. Sen mukaan jokainen maahamme tuleva pakolainen saa tästä lähtien oman henkilökohtaisen työhön suuntautumissuunnittelun ja ohjauksen. Tavoitteet lailla ovat melkoisen vaativat, jos otetaan huomioon maamme ulkomaalaisten valtavat työttömyysluvut. Kaikkien maahanmuuttajien työttömyysaste on noin 40% ja pakolaisten keskuudessa ne ovat puolestaan 70% luokkaa. Kuinka tämä uusi kotouttamislaki käytännössä sitten toimisi? Työministeriön maahanmuuttoasioiden johtaja Mervi Virtanen.
Tämän toimeenpano varsinaisesti on sitten paikallistasolla tietysti työvoimatoimistot ja tai sosiaalitoimi, kunnan sosiaalitoimi sitten velvoitetaan tässä yhdessä tekemään työtä ja yhdessä maahanmuuttajan kanssa tietysti. Eli hän ei ole siinä objekti, vaan hän on subjektina. Nyt tällä hetkellä vielä on aika vähän rekrytoitu maahanmuuttajia työskentelemään julkisella sektorilla, valtiolla tai kunnilla ja tässä tietysti tämän lain valmistelussa ja muutenkin on tullut esille se tärkeys, että pitäisi olla myöskin maahanmuuttajataustaisia ihmisiä työskentelemässä siellä, missä maahanmuuttaja kohdataan. Se madaltaisi niitä kynnyksiä.
Sanoi maahanmuuttoasioiden johtaja Mervi Virtanen työministeriöstä. Häntä haastatteli heinäkuussa 1999 Eija Stark.
Yle Puhe. Vuonna 1999.
Pudasjärven kunnassa oli kesällä 1999 tullut voimaan kielto, joka määräsi, ettei autoissa saanut soittaa kovaäänisesti musiikkia. Ja poliisi valvoi, että kieltoa myös noudatettiin. Melu oli kaikissa EU-maissa lisääntyvä ympäristösaaste, ja EU:ssa valmisteltiinkin yleistä ympäristömeludirektiiviä. Terttu Lensu.
Pudasjärven kunta Pohjois-Pohjanmaalla ei ole odottanut uuden EU-meludirektiivin valmistumista, vaan on tarttunut asioihin jo nyt nykyisten lakien suomilla valtuuksilla. Pudasjärven kunnanvaltuusto on vastikään kieltänyt kovaäänisen musiikin soiton julkisilla paikoilla myös henkilöautoissa. Kovaääninen musisointihan on muutenkin kiellettyä. Mitä tämä Pudasjärven kunnanvaltuuston päätös merkitsee käytännössä, Pudasjärven kunnanjohtaja Paavo Pikkuaho?
No itse asiassa tässä järjestyssäännössä niin kielletään tällainen häiritsevä muun muassa radiolaitteiden kuuntelu tai soittaminen. Ja tämä nyt on sitten niin kuin tulkittu ja suomennettu sillä tavalla nimenomaan, että tämä tarkoittaa muun muassa näitä bassojyskytyksiä, joita tulee nykyisin nuorten ja miksei muidenkin autoista, jotka ovat hyvinkin häiritseviä ja nimenomaan kauas kantavia tai tuntuvia. Ja tässä oikeastaan siitä alkunsa, että hyvin paljon tästä valitettiin juuri näistä radion soittamista autoissa hyvin voimakkaasti ja nimenomaan nuorten kokoontumisena, mutta myöskin ihan liikkeellä olevissa autoissa. Ja ehkäpä konkretisoituna sillä tavalla, että nuoret kokoontuvat usein paikalliselle uimarannalle mekastamaan ja soittamaan, ja siinä on vieressä muun muassa meidän palveluasuntosäätiön palvelutalo, jossa asustaa lähinnä sotainvalideja, ja haluttiin nyt heillekin antaa sitten paremmin rauha elämän ehtoolla.
Ja tämä kielto tuli voimaan heinäkuun alussa. Onko sitä ollut helppo valvoa?
Tietysti valvonta tietenkin on aina enemmän kiinni siitä, että miten ihmiset tämän asian oivaltavat. Tällaisen kunnallisen järjestyssäännön paikallisen lain noin sitaateissa. Tarkoitushan on nimenomaan viihtyvyyttä ja elämän sisältöä parantaa paikkakunnalla. Ja tämä on meidän yhteinen sopimus siitä, että tämmöistä häiritsevää lisää melua me emme tarvitse. Tai ainakin sitä pitäisi välttää. Ja vaikuttaa siltä, että se on jo purru sillä tavalla, että ei tätä tämmöistä melua juurikaan esiinny. kyllähän poliisit sitä varmasti osaltaan valvoa, mutta lähtökohta on muuta se, että tämä tiedostettaisiin ja tajuttaisiin, mistä on kysymys. Ja että minä ja sinä ja me yhdessä koitettaisiin tätä yhteistä viihtyvyyttä parantaa myöskin sillä tavalla, että me emme ole turhan päättä.
Ja mitenkä te Pudasjärven kunnassa olette tulleet melutietoisiksi ja meluherkiksi tällä tavalla kunnanjohtaja Paavo Pikkuaho niin, että ette hymähtele tämmöiselle asialle?
Niistä melua on ihan riittävästi, tulee liikenteestä. Muun muassa meillä on tämä valtatie 20 varsin vilkas tie, joka kulkee taajaman läpi. Ja tämmöistä turhan aikaista, joka selvästi niin kuin lähiympäristöä vähän kauemmaskin häiritsee, niin emme sitä halua. Osaltaan vaikuttaa varmasti sekin, että Pudasjärvi on tällainen rauhallinen maaseutupitäjä, jossa on paljon puhdasta ja rauhallista luontoa, ja ei haluttaisi niin kuin turhan päin sitä myöskään rikkoa. Tämä nimittäin myöskin ihan tuolla sivukylilläkin, syrjäseuduillakin, niin tämä nykyään jo tämmöinen voimakas musiikki on levinnyt sinne.
Noin Pudasjärven kunnanjohtaja Paavo Pikkuaho tänään 10. lähetyksessä heinäkuun lopulla 1999. Toimittajana oli Terttu Lensu.
Yle Puhe, vuonna 1999.
Tähtien sota-saagan neljännen osan Pimeän uhka -ilmestymistä odoteltiin meilläkin kesällä 1999 kuin kuuta nousevaa. Elokuvan ympärille oli organisoitu kaikkien aikojen suurin markkinointikampanja. Tänään iltapäivällä lähetyksen toimittaja Petteri Savolainen pääsi katsomaan elokuvaa jo ennakkoon.
Is the planet secure?
We have taken over the last pockets of primitive life forms. We are in complete control of the planet now.
Good. I will see to it that in the Senate things stay as they are.
Tähtiuniversumi on murrostilassa. Ilkeä kauppaliitto on hyökkäämässä kuningatar Amidalan Naboo-planeetalle. Apuun lähetetään 2 jedi-ritaria. Seikkailijoiden matkat suuntautuvat huimasti digitaalitekniikkaa hyväksi käyttäen luotuun maailmaan, jossa asustaa toinen toistaan omituisempia ja vaarallisempia, jopa tuttujakin hahmoja. Pelastusretkikunta kohtaa matkallaan nuoren Anakin Skywalkerin, josta myöhemmissä Tähtien sodan osissa tulee paha Darth Vader. 16 vuoden hiljaiselon jälkeen Tähtien sota on palannut. Episodi 1 Pimeän uhka on saavuttanut tähän mennessä noin 400 miljoonan dollarin lipputulot Amerikassa, ja Pimeän uhka onkin elokuvahistorian toiseksi katsotuin elokuva. Columbia TriStarin markkinointipäällikkö Lasse Hyyti, mikä voima Tähtien sota-elokuvissa oikein saa ihmiset liikkeelle?
Kyllä, se on mullekin itsellekin hieman mysteerio. Kaikki lähtee tietysti täällä, kun katsotaan täältä Suomen päästä, niin kaikki lähtee Amerikasta ja Suomessa aika pitkälti seurataan ilmiöitä, jotka lähtee liikkeelle Pohjois-Amerikasta ja sen kautta oli helppo ennustaa, että tämä buumi siirtyy myös tänne niin kuin useimmat asiat tuppaa tekemään. Se, että miksi se on sitten Jenkeissä jyrännyt itsensä niin suureksi jutuksi, niin se on varmasti niin monen asian summa ja siinä on sattumaa mukana, että en lähde niitä sen tarkemmin analysoimaan.
No voisiko tässä olla jopa se, että kun tämä maailma on tällainen aivan täysin viimeistä ruohoa ja oliota myöten tällainen fiktiomaailma, niin siihen on sen takia helpompi hypätä sisään ajattelematta sitten tällaista todellisuutta ja siellä on helpompi sitten niin antaa mielikuvituksen lentää.
Kyllä varmasti sun tämän elokuvan kanssa sun ei tarvitse ottaa mitään puolta. Tämä ei niin kuin missään puolella maapalloa ole niin kuin väärin oikein. Totta kai tässä on niin kuin kyse vain hyvän ja pahan taistelusta ja siinä mielessä universaali ajaton aihe.
Mikä oli kaikista hauskin hahmo?
No kyllä Jar Jar Binks loppujen lopuksi kuitenkin on se, joka tulee varmasti viihdyttämään kaikkein eniten.
Elokuvassa on noin 95% tehty digitaalisesti näistä hahmoista ja henkilöistä. Eikö tämä nyt ole hieman katsoja huijaamista?
No toisaalta aika hyvin on katsoja huijattu, koska ei siinä huomaa, että siinä niin paljon digitaalisia efektejä olisi käytetty, mutta mun mielestä se on varsin onnistunut kokonaisuus.
No, tässä oli aika paljon kaikenlaisia henkilöhahmoja, hauskoja ja vähemmän hauskoja. Miten suuri osuus tällaisen ison tarinan luomisella on sitten tämmöisillä kummallisilla hahmoilla?
Kyllähän ne sen tarinan loppujen lopuksi tekee ne hahmot. Totta kai siinä on muutamia päähahmoja, joihin ohjaaja pyrkii saamaan katsojien sympatiat puolelleen, mutta ne hahmothan sitä tarinaa vie eteenpäin ja ilman niitä hahmoja ja sitä sympatiaa heidän puolellaan, niin ei nämä tällaiset toimintakohtaukset juuri tuntuisi miltään.
No tässä oli, näillä hahmoilla oli pitkät lerpattavat korvat tai 8 silmää tai jotain tällaista. Kuinka helppo näihin tällaisiin hahmoihin on sitten samaistua, kun puhuit tuosta sympatiasta?
No ehkä se on sen kautta, että mitä ne puhuu, miten ne elehtii. Erityisesti nuoremmat katsojat varmasti tulee tykkäämään sellaisista hahmoista, jotka puhuu hassusti ja näyttää hassulta. Ja kyllä se nyt on aikaisemminkin tehonnut sekä myös vanhempiin katsojiin.
Ohjaaja George Lucas aloitti Tähtien sota-imperiuminsa luomisen elokuvasaagan ensimmäisen osan Tähtien sota, uusi toivo, ilmestyttyä teattereihin vuonna 1977. 22 vuotta myöhemmin elokuvayleisö odottaa Suomessakin vesikielellä kuluvan kuun 6. päivää, jolloin saagan 4. osa, Pimeän uhka, saa ensi-iltansa Suomen oloissa massiivisen 55 kopion voimin ympäri maata. Mukien, pelejen, paitojen, hammastikkujen ja muiden oheistuotteiden myynti yltää tällä hetkellä maailmanlaajuisesti miljardiluokkaan. Kuinka tarkkaan elokuvan tekijät miettivät ennen kuvauksia, millaisia oheistuotteita kannattaisi markkinoille laskea, Lasse Hyyti?
Kyllä mä kuitenkin uskoisin, että se on toisinpäin lähtöisin, että ne lähtee tekemään siitä heidän omaa fantasiamaailmaansa siis elokuvaan ja sen jälkeen sitten kun he on luonut ne hahmot, niin niistä tehdään hahmoja, joilla sitten taloudellisestikin joku hyötyy siitä kovinkin paljon.
No erässä maailma ja ilmiöt on kauheasti muuttuneet näidenkin Tähtien sota-elokuvien myötä. Ensimmäinen tuli vuonna 1977. Heijasteleeko tämä elokuva sinun mielestäsi yhtään nykymaailmaa?
No, Star Warsin teemat on aika pitkälti aika lailla ajattomia. Nämä jo tehty trilogia, 4, 5 ja 6, ne on edelleen ajankohtaisia ne teemat, mitkä siinä on. Samoja teemoja käsittelee myös tämä ensimmäinen osa, että ne teemat ei sinänsä kuole niin kauan kuin ihmiset elää, että mä uskoisin, että teemojen ajattomuus tekee niistä ajankohtaisen ikuisesti.
Columbia TriStar Egmontin markkinointipäällikkö Lasse Hyyti, nyt kun maailma on vähän tällainen pirstaleinen ja näin poispäin, miten luulet, että tällaisessa elokuvassa pelaa tämä mustan ja valkean vastakkainasettelu?
No, tuohon on vaikea sanoa, mutta kaiken näköiseen kovin syvälle menevään analysointiin. Mulla on aina pakko huomauttaa, että tämä on kuitenkin loppujen lopuksi ainoastaan elokuva. Ja tämä on niin kuin hauska seikkailu tarina loppujen lopuksi, eikä täällä nyt ole sen syvempää tarkoitusta kuitenkaan.
Senator Palpatine fears that the Federation means to destroy me.
I assure you I will not allow that to happen.
We're going home!
Come on, R2.
Tähtien sota-elokuvien ympärillä on julkaistu 22 vuoden aikana kymmeniä kirjoja, jotka valaisevat tarinaa ennen ja jälkeen elokuvien kertoman tarinan. Miljoonat fanit ovatkin tehneet saagasta kulttiliikkeen jo aikoja sitten. Eli Pimeän uhka ei kai turhaan ansaitse nimeä maailman odotetuin elokuva. Mikä oli mielestäsi elokuvan mieleenpainuvin asia, Lasse Hyyti?
No kyllä se on se, että suuri osa katsojista tietää jo elokuvan elokuvan alussa, että tästä nuoresta, pienestä hertaisesta pojasta tulee kasvamaan paha Darth Vader sitten myöhemmissä osissa, niin seurata sitä sen pojan kasvutarinaa, kuinka äärimmäisen mukavasta, sympaattisesta, hyvästä pojasta sitten, miten siitä joskus sitten tulee pahan ruumiillistuma Darth Vader. Kyllä se on se niin kuin punainen lanka siinä elokuvassa.
Tällä elokuvalla on ollut nyt jo maailmanlaajuisesti hurjasti katsoja, ja se on kai maailman toiseksi katsotuin elokuva tällä hetkellä. Voisiko, tai sanotaanko näin, että pitäisikö tämmöisessä elokuvassa sitten olla joku sellainen sanoma tai teema, mikä liittyisi johonkin semmoiseen pieneen klikkiin, mitä nykypäivän maailmassa on?
Mä en suoraan sanoen usko tuohon, että mä uskon, että kuitenkin tämä on elokuva ja tämä on viihdettä, että kyllä varmasti jotkut tulee löytämään niistä merkityksiä, joita Lukaskaan ei varmasti ollut ikinä päässään miettinyt, että samoin kuin kävi näiden nelos-, viitos- ja kutososien kanssa, että kyllä niistä on tehty niin monta gradua ja tutkielmaa ja varmasti on sellaisia ajatuksia esitetty, jotka ei ole tullut Lukasin pieneen mieleenkään, että niin pitkään voi analysoida puhki niin paljon kuin haluaa.
Tähtien sota -elokuvan ykkösosan ensi-ilta on 6. päivä tätä kuuta. Meinaatteko mennä katsomaan jossain vaiheessa?
Joo, ehkä myöhemmin. Musta tuntuu, että lippu ei saa ihan heti, niin myöhemmin.
Joo, ei me niin innostuneita olla, että me jonotettaisiin monta päivää sinne lippuja. Että ehkä sitten just myöhemmin käydään.
Niin, tässähän todella tapahtui näin, että täällä elokuvateatterin ovella oli makuupusseja. Mistä luulet, että se johtuu, että ihmiset haluavat juuri tähän ensi-iltaan, ja mistä se johtuu, että tämä on niin kauhean suosittu, tämä Tähtien sota?
No onhan se tietysti Amerikassa ollut kova jättimenestys, ja se on niin hieno jotenkin, en mä tiedä.
Niin, muutenkin Tähtien sota on niin kuin ihan legenda, että sen takia varmaan lähinnä.
Mikä tässä uudessa Tähtien sodassa kiinnostaa sinua kaikkea eniten? Mitä siitä haluat nähdä?
No ensinnäkin ne erikoistehosteet, ne on varmaan aivan mahtavat. En mä tiedä, muutenkin voi olla leffana ihan hyvä.
Petteri Savolainen jututti Star Wars-faneja elokuussa vuonna 1999.
Yle Puheen kesässä palataan vuoteen 1999, jolloin presidenttinä oli Ahtisaari, pääministerinä Lipponen ja valtiovarainministerinä Niinistö. Vuoteen, jolloin euro korvasi markat tilivaluuttana, vuosituhannen vaihteen tietotekniikka-ongelmat huolestuttivat kansaa ja Vladimir Putin korvasi Boris Jeltsinin presidenttinä. Yle Puhe. Vuonna 1999. Toimittajana Jussi Wistrand.
Yle Puhe.